Epistola prima a Timoteum, caput quintum. Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem, juvenes ut fratres, annus ut matres, juvenculas ut sorores in omni castitate. Viduas honora, quae veri vidue sunt. Si quae autem vidua filios aut nepotes habet, discant primum domum suam pie regere, et mutuam vicem redere parentibus. Hoc enim acceptum est coram Deo. Quae autem veri vidua est et desolata, sperat in Deum, et instat obsecrationibus et orationibus nocte ac die. Nam quae in delicis es vivens, mortua est. Et haec precipe, ut irreprehensibiles sint. Si quis autem suorum et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior. Vidua adscribatur non minus sexaginta anorum, quae furit unius viri uxor, in operibus bonis testimonium habens. Si filios educavit, si hospitio recepit, si sanctorum pedes lavit, si tribulationem patientibus subministravit, si omne opus bonum subsecuta est. Adolescentiores autem viduas devita, cum enim luxuriate fuerint adversus Christum, nubere volunt, habentes damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt. Simul autem, et ociose, discunt circumire domos, non solum ociose, sed et verbose, et curiose, loquentes quae non oportet. Volo ergo juniores nubere, filios procreare, dominas domus esse, nullam occasionem dare adversario maledicti gratia. Iam enim quaedam converse sunt retro Satanam. Si qua fidelis habet viduas, subministret illis, et non gravetur ecclesia, ut his quae veri vidue sunt sufficiat. Qui bene presunt presbiteri, duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo et doctrina. Dicet enim scriptura,
non infrenabis os bovi triturandi.
Et
dignus operarius mercede sua.
Adversus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus vel tribus testibus. Peccantes coram omnibus argue, ut et ceteri timorem habeant. Testificor coram Deo, et Christo Jesu, et electis angelis, ut haec custodia sine prejudicio, nicil faciens in aliquam partem declinando. Manus cito nemini imposuris, neque communicaveris peccatis alienis. Te ipsum castum custodi. Noli ad hoc aquam bibere, sed vino modico, utere propter stomacum, e frequentes tuas infirmitates. Quorundam hominum peccata manifesta sunt precedentia ad judicium, costam altem et subsequuntur. Similiter et facta bona manifesta sunt, et quae aliter se habent, abscondi non possunt.